Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre economie. În anul 2008, când a fost criza majoră din perioada respectivă, indicele american Dow Jones a scăzut atunci cu câteva, cred că 200, nu mai știu exact, de puncte. În urmă cu 2-3 săptămâni, când au fost problemele în China, când China și-a devalorizat yuanul, același indice Dow Jones a scăzut cu aproape 1000 de puncte, ceea ce toți economiștii anunțau că urmează o mare problemă în economia mondială. Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Discutăm despre mersul economiei. Mi-amintesc că la ultimul nostru interviu discutam despre situația Greciei cu mai bine de o lună, două în urmă și toată lumea se aștepta ca Grecia să iasă din zona euro și ați spus atunci foarte ferm, Grecia nu va ieși din zona euro. Uite că s-a întâmplat că n-a ieșit Grecia din zona euro. Cum de ați intuit corect mișcarea?
Deci era și probabil că chiar am primit un feedback după interviu de data trecută, cum de sunt așa de relaxat pe o problemă a Greciei.
Și toată lumea credea că va ieși Grecia și asta spuneți că nu va ieși.
Corect, nu va ieși Grecia și motivul primordial este datorită faptului că totul unitar, adică proiectul Uniunii Europene și implicit a euroului, este mult mai important decât o greșeală care se face într-o țară relativ mică din punct de vedere economic, ca și Grecia și care la periferie. Deci nu a meritat simbolismul ieșirii Greciei din zona euro problemelor care sunt acolo și uitați că încetul cu încetul se corectează și e vorba de mai multă răbdare din partea creditorilor germani și europeni pentru ca ei să-și rezolve finanțele.
Într-un articol pe Ziarul Financiar, Bogdan Cojocaru scrie: Bordul Rezervei Federale Americane, Fed, se va întâlni pentru a hotărî dacă instituția va începe pentru prima dată în ultimul deceniu să majoreze dobânzile și să normalizeze politica monetară în Statele Unite. Analiști și chiar Banca Mondială avertizează că o astfel de decizie va lovi dur economiile emergente, unele deja destabilizate de prăbușirea prețurilor petrolului, altele de plonjonul cotațiilor materiilor prime și cea mai mare parte dintre ele de încetinire economiei Chinei și de experimentele anterioare ale Fed. Cum vedeți situația actuală? China și-a devalorizat yuanul, a fost un șoc major pentru lume, dar se pare nu atât de mult resimțit, cel puțin în România.
Corect. Deci, și nici la nivel global nu a fost un șoc foarte mare și asta datorită faptului că de multe vreme yuanul era artificial ținut sus. Dacă ne ducem înapoi la...
Nu știu cum și-au permis chinezii să pună numele monedei lor asemănătoare cu numele meu, Ioan.
Felicitări, sunt un om faimos. Sunteți un om faimos, da, într-adevăr. Deci China avea moneda artificial inflată și din nou, datorită faptului că China nu este o democrație și forțele pieței, ca să spun așa, sunt controlate, sunt trecute prin Partidul Comunist Chinez, își pot permite anumite lucruri pe care alte țări nu și le pot permite. E clar, nu există la ora actuală nicio economie care să fie 100% liberă și să dea voie piețelor libere să stabilească prețul la nimica. Deci există un oarecare grad de intervenție și inclusiv această decizie pe care Fed-ul american o va face de a crește dobânzilor este iarăși o măsură intervenționalistă. Dar întorcându-mă la ideea Chinei, problema în economia chineză este faptul că economia chineză creștea într-un mod artificial, erau aceste presiuni la nivel global. Și primordial, problema era că yuanul nu era perceput ca și o monedă credibilă. Și de fapt, adevăratul interes a guvernului chinez este ca yuanul, undeva într-un viitor, să înlocuiască dolarul american și euro ca și o monedă internațională care să fie acceptată de comunitatea financiară, bancară, globală. Ei, atâta vreme cât yuanul era artificial ținut, și economiștii și analiștii știau chestia asta, existau aceste rezerve și oamenii spuneau nu-l vom folosi pentru că știm că este artificial. Și atunci guvernul, după multă presiune și după multe discuții, care au început în 2008, după prăbușirea globală, au hotărât să facă această devalorificare și ca urmare, bineînțeles că economia s-a resimțit, atât în China cât și în restul lumii. Deci nu a fost o surpriză foarte mare. Pe cealaltă parte, și aici trebuie să fim foarte atenți, nu a fost nici acea prăpastie pe care unii, zic eu, dintr-un spirit jurnalist, au prezis-o că gata, va fi un meltdown și că economia Chinei va lua împreună cu sine întreaga economie globală și va fi un dezastru, pentru că, să ne lămurim, nimeni nu are un interes ca economia globală să se topească. Nimeni nu are niciun interes și nu câștigă nimic dintr-un haos.
Cum explicați influența unei economii cum este China, care este a doua economie a lumii, influența ei asupra economiei în general? Cum funcționează, de fapt, mecanismul, așa, printr-o eu știu, o explicație simplă, o analogie simplă?
Da, e foarte greu să explicăm un fenomen supracomplex ca și economia Chinei. Cel mai bine, dacă vrem să înțelegem ce se întâmplă în secolul 21, sunt aceste două forțe incredibile. Pe de o parte este economia americană, pe cealaltă parte este economia chineză. Economia americană are la bază sau are în avantajul ei două mari aturi. Primul atu, fără dar și poate, este piața de consum. Este vorba de 300 milioane de consumatori care au un salariu mediu pe an undeva la 50-60 de mii de dolari. Deci, dintr-o dată, dacă le înmulțim pe cele două, vedem că consumul, PIB-ul, puterea de cumpărare a Americii este incredibilă. Și, bineînțeles, cineva își dorește să vândă produse acestei țări. Și acel cineva este China. Și dacă ne uităm la ultimii 30 de ani, dezvoltarea economiei chineze a fost bazată primordial pe vânzarea de produse ieftine în America. Nu doar în America și în Europa, dar primordial în America. Și asta datorită faptului, sau atuul Chinei pe cealaltă parte, că a avut forță de muncă ieftină. Și în ultimii 30 de ani, China a avut două mari aturi. Prima a fost această forță de muncă ieftină și al doilea atu pe care e un pic mai greu să-l explicăm și să-l înțelegem a fost acest control asupra capitalului chinezesc. Din nou, revin la subiectul faptului că China nu este o democrație și guvernul a avut dreptul și practică chestia asta să oblige pe toată lumea să își țină economiile în bancă, adică să nu și le investească, și refer aici la nivel individual, ca și familie, ca și firmă. Și al doilea lucru care a impus guvernul chinezesc este o dobândă fixă de maxim 5%. În alte cuvinte, oamenii își puneau bani în bancă, erau obligați să facă chestia asta, pe cealaltă parte primeau doar 5% dobândă, când prețul natural al capitalului la nivel global era undeva între 7-10%, și asta de fapt a dat economiei chineze acest surplus incredibil, și diferența dintre 5% pe care o plătea populației și 8-9% cât era prețul de piață globală au determinat China să aibă un surplus. Ei, și întrebarea este ce a făcut cu acest surplus. Acest surplus l-au folosit pentru a cumpăra obligațiuni americane. Și de aia sunt unii economiști care vorbeau despre faptul că relația între cele două era relația de credit furnizor. Adică China își vindea produsele ieftin americanilor, dar în egală măsură le dea și credit. Îi așteptau, ca să spun așa, de banii pe care trebuiau să-i plătească. Efectul secundar, și asta ne afectează pe noi ca și români, dar în special pe celelalte țări precum Brazilia, Australia și așa mai departe, era faptul că pentru ca China să producă aceste bunuri pentru piața americană, avea nevoie de materie primă. Și materia primă o cumpăra din țări precum Australia, Brazilia și așa mai departe. Și până în urmă cu 2-3 ani de zile, această cerere foarte ridicată a Chinei a determinat ca prețurile pentru mărfuri să fie destul de ridicate. Pentru petrol, pentru produse naturale precum porumb, grâu, pentru minereu de cupru și toate celelalte lucruri. Și toate țările care vindeau aceste produse Chinei se bucurau de un preț ridicat. Ei, economia Chinei începe încetul cu încetul să încetinească. Și încetinește primordial. Deci ceea ce are economia Chinei la bază, și asta a început în urmă cu vreo 2 sau 3 ani de zile, este faptul că nu mai are forță de muncă ieftină. Acea resursă, zicem noi, inepuizabilă pe care avea China, adică să ia oameni de la țară și să-i trimită la oraș, oameni de pe câmp și să-i ducă într-o fabrică, nu mai prea există. Și China nu mai se bucură de acea forță de muncă ieftină. Ba mai mult de atât, după cum am mai discutat cu alte ocazii, China începe să aibă probleme sociale foarte puternice. Odată poluarea, calitatea vieții în orașele chinezești este derizorie, se întâmplă tot felul de probleme, sunt tot felul de dizidenți care cer democrație, care nu le mai plac lucrurile care se întâmplă. Și inclusiv alegerea președintelui Xi în urmă cu 3 ani de zile, în 2012, a fost un răspuns la problemele sociale pe care le are China și s-a ajuns la concluzia că da, ne-am bucurat foarte mult de această creștere economică a ultimelor 30 de ani, dar suntem victima propriului nostru succes. Am creat o clasă de mijloc relativ bogată care acum își cere drepturile, care acum își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă democrație, în ceea ce înseamnă calitatea vieții și așa mai departe. Și acum economia chinezească ușor se schimbă dintr-o economie bazată pe exporturi într-o economie care începe să fie bazată pe consum. În alte cuvinte, tot mai multe produse sunt percepute și sunt făcute pentru piața chinezească. Și ceea ce experimentăm, și aici este un mare avantaj a europenilor, experimentăm produse de brand, produse cu tradiție, cu istorie de 100-200 de ani, care încep să privească China ca și o piață de desfacere. Mașinile de lux, lucrurile de lux din nordul Italiei și sudul Franței, toate își găsesc o piață de desfacere în China pentru că este această ușoară transformare a naturii economiei chinezești.
Cred că dacă ar fi să stabilim o culme a economiei, ar fi să fii în China și să folosești produse care nu sunt made in China.
Da. Sau tot mai mult, exact. Da. Exact.
Made in Rusia, de exemplu, nu am văzut produse, nu mi-amintesc să fi văzut produse made in Rusia. Alea vin uneori așa din avioane, dar...
Exact.
Ce părere aveți despre legătura dintre politica, cum spuneați, politica demografică a Chinei și anume interzicerea, faptul că prin lege în China se interzice familiilor să aibă mai mult de un copil? Deci acolo este un avort pe scară planetară la un miliard de oameni. Ce părere aveți? Care este legătura între problemele morale și economie?
Deci este o problemă fundamentală și din nou vorbesc ca și creștin. Cred că stăpânitorul veacului secolului 21 a reușit să înșele omenirea și văd aceeași înșelăciune în America, văd aceeași înșelăciune în Europa și în special în China. Văd înșelăciunea aceasta prin a comunica oamenilor că te poți bucura de dezvoltarea economică, dar în ceea ce privește moralitatea poți să fii un păgân. Și am să folosesc exemplul acesta în America și după aceea o să vedeți în China se întâmplă aceeași chestie. Din păcate, la sfârșitul secolului 20, religia triumfantă a lumii a fost creșterea economică. Și oamenii au spus, domnule, ceea ce ne interesează este creșterea economică cu orice preț. Nu mai contează culoarea politică, nu mai contează comportamentul moral, nu mai contează drepturile omului. Din nou, valori creștine, biblice, care au de-a face cu demnitatea umană și tot ceea ce contează este doar creșterea economică. Și în numele creșterii economice s-au justificat foarte multe atrocități. China este cu siguranță cel mai groaznic exemplu datorită faptului că China a adoptat această politică a pro-avorturilor. Și Sfânta Scriptură este foarte limpede, Dumnezeu nu se lasă bajocorit, ceea ce seamănă omul, aceea și va secera. Deci China este o bombă cu ceas, nu atât de mult din punct de vedere economic, cu toate că economia este o consecință a moralității, dar primordial datorită moralității. Ieftinirea vieții în China este un lucru incredibil. Personal, de multe ori stau împreună cu soția și plângem când ne gândim la avorturile care se întâmplă în China și, din nefericire, în nordul Indiei, unde, cultural vorbind, nu este ok sau oamenii nu-și doresc fetițe. Noi avem o fetiță de 4 ani jumate și plângem când ne gândim la câte fetițe avortate sunt în zona aceea, datorită faptului că acele familii își doresc să aibă un băiat care să le poarte numele mai departe. Și una dintre să zic așa, previziunile logice este faptul că avem câteva generații doar de băieți, doar de bărbați în China, respectiv în India, care se potrivesc cel mai bine într-o armată. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Apocalipsa, Gog și Magog sunt aceste armate imense de bărbați care au nevoie, de băieți care au nevoie de obiectul muncii. Deci China este o bombă cu ceas datorită faptului că a avut și din nefericire continuă să aibă așa de multe avorturi. Pe cealaltă parte, China este o bombă cu ceas datorită faptului că populația îmbătrânește. Vârsta medie în China, uit exact cifra, e undeva la 36-37 de ani, ceea ce este foarte bătrân prin comparație. Și China va ajunge la punctul de a imploda din punct de vedere demografic. Ca să nu mai vorbim de calitatea vieții, despre faptul că sistemul social chinezesc este mult mai frugal și decât sistemul românesc. În ceea ce privește pensii, în ceea ce privește sănătatea, în ceea ce privește azilele și toate lucrurile de genul acesta.
La sănătate mi-amintesc un exemplu. Șoferii chinezi, când accidentează un pieton, trec după aceea de mai multe ori cu mașina peste el să fie sigur că îl omoară de tot, pentru că îi costă mult mai mult îngrijirea pietonului respectiv decât cheltuielile de înmormântare și amenziile pentru faptul că a omorât un om.
Corect.
Incredibil.
Foarte mulți sociologi vorbesc despre faptul că există această ieftinire a vieții în concepția asiatică, în concepția chinezească. Și din nou, ca și economist...
Ieftinirea vieții nu în sensul că viața ne costă mai puțin, ci că viața nu mai are valoare.
Corect, asta este problema. Deci problema esențială este că viața nu mai are valoare și singura valoare pe care noi o știm și o sărbătorim este creșterea economică, este bunăstarea și îmbogățirea. Și este alarmant să vezi o economie ca și cea a Chinei, care a crescut la a fi a doua economie mondială, bazat într-o oarecare măsură pe multe, multe cadavre a bebelușilor care nu s-au născut niciodată. Și ca și creștin mă bucur așa de mult că acei bebeluși sunt în cer. Pe cealaltă parte, mă îngrozesc la mânia lui Dumnezeu care va veni peste China.
Da, peste China și peste lumea întreagă, din păcate.
Corect.
Și Europa, dar mă rog, la China deja a ajuns, cum să zic, a ajuns la rang de artă uciderea copiilor nenăscuți prin această politică prin care li se interzice familiilor să aibă mai mult de un copil. Pot să aibă mai mult de un copil, dar plătesc niște amenzi incredibile dacă ai al doilea sau al treilea copil.
Da.
La final, ce credeți? Urmează criză, urmează prăbușire, ne schimbăm lei în ce să ni schimbăm? În ruble sau în...
Nu. Special nu în ruble. Deci, în continuare, cred că vor fi foarte multe frământări și cred că va fi un efect destul de puternic. Nu cred că va fi o chestie prăpăstioasă. Deci nu prevăd în următoarele 6 luni, un an de zile, o topire economică, ci cred într-o ușoară reajustare. Și din nou, exemplul care l-am folosit data trecută era acea bicicletă care, chiar dacă încetinește, chiar dacă se clatină, în continuare, atâta vreme cât oamenii pedalează pe ea, va merge. Și cred în continuare că economia globală va merge, chiar dacă vor fi anumite șubredenii și dacă vor fi anumite probleme. Nu cred că vor fi mult și mari probleme, datorită faptului că deja analiștii, atât de la Banca Mondială, cât și cei din Banca Chineză, au luat măsuri pentru a se proteja asupra acestor lucruri și, chiar dacă va fi o încetinire, să spun așa, bine reglată, nu va fi o încetinire bruscă și dramatică.
Ca într-o cursă de biciclete pe un stadion unde cel din frunte, sau mă rog, al doilea din frunte, China fiind a doua economie, se împiedică și atunci toți din spate se prăbușesc peste el.
Corect, cam
deci,
așa.
Ceva
cam
de genul acesta nu va fi.
Nu cred că va fi așa. Cred că va fi o încetinire, ca urmare ceilalți vor încetini, vor fi anumite evitări, oamenii vor încerca să meargă la dreapta, la stânga, să găsească piețe alternative, metode, mecanisme alternative. Nu cred că va fi o prăbușire. Din nou, ca și economist, știu că s-ar putea să fiu greșit, dar bazat pe ceea ce știu și ceea ce văd, nu văd un dezastru.
La final am putea înălța o rugăciune gândindu-ne, adică împreună cu ascultătorii care sunt îngrijorați și probabil că fiecare dintre noi ne îngrijorăm ce se întâmplă, dar să înălțăm o rugăciune gândindu-ne că sunt oameni îngrijorați care își pun problema la pensie. Cine ne va mai plăti pensiile? Pentru că România deja duce lipsă și, mă rog, Germania a folosit o soluție așa interesantă cu sirienii pe care îi primesc.
Exact.
Da, tot în acest context și economic, dar, în fine, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Absolut, sigur. Doamne Dumnezeule, Tu ne spui în Sfântul Tău cuvânt că Tu șezi în cerul și râzi la ceea ce se întâmplă aici pe pământ. De aceea, Doamne, îți mulțumim așa de mult că avem intrare liberă la Tine și putem ori de câte ori să apelăm la Tine, să avem siguranța că Tu ai toate lucrurile în control. Doamne, aducem înaintea Ta situația noastră individuală, a fiecăruia, în familia noastră. Aducem, Doamne, situația țării noastre și aducem situația globală. Doamne, Te rugăm frumos ca Tu să ai milă față de oamenii care Te caută. Te rog frumos, Doamne, ca Tu să le răspunzi la rugăciuni. Te rog frumos, Doamne, ca Tu să le dai izbândă, Doamne, în provocările pe care le au. Te rugăm frumos, Doamne, și pentru liderii lumii acesteia. Ne spui tot în cuvântul Tău să ne rugăm pentru ei, să înălțăm rugăciuni la cer. Te rog frumos ca Tu să le dai înțelepciune. Te rog frumos să le dai frică de Tine. Te rog frumos, Doamne, ca Tu să aduci vremea cercetării pentru fiecare dintre ei, iar pe noi Te rog frumos să ne faci sare și lumină, ca să putem străluci în fața lor și să putem, Doamne, să Te mărturisim la vremea cuvenită. Îți mulțumim pentru totul, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre mersul economiei în acest moment, având în vedere contextul internațional, politic, religios, social. În special ne-am focalizat pe problemele din China. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!